Mikko Koskela, Koskelan Mikko Oulusta matkalla etelään, pysähdyspaikkana Jyväskylä ja Palokka. Tervetuloa mukaan, hauska tutustua.
Kiitos. Hauska on myös minun puolellani. Hauska kuulla tai pohtia, että mitä me tässä porisemme.
Kuulin tuossa juuri ennen haastattelun alkua tarinasi siitä, että voisit olla myös Koskilammikko. Laitetaan pelipaitaan toki Koskelammikko, niin kuin kaikilla muillakin on se kaava, mutta mikä tarina liittyy tähän Koskilammikon juttuun?
Siihen liittyy sellainen, että olin noin 10-vuotias tai ehkä vähän alle kansakoulussa ja siihen aikaan opettajat puhutteli ihmisiä aika paljon sukunimillä ja myös ihmisten ja lasten lempinimetkin sitten taipui helposti sukunimien kautta. Ja jostain syystä sitten mua ruvettiin kutsumaan nimellä Koski. Ja mä en pitänyt siitä ollenkaan. Jotenkin mä koin sen jopa haukkumaan nimenä. Nyt aikuisena on sitä mieltä, että se olisi ollut ihan komea. Varsinkin kun koulun suurin urheilusankari ja kaikkien ihailema oppilas, jonka sukunimi oli Mäkelä, niin hänen lempinimensä oli Mäski. Ja hän pärjäsi ihan hyvin sen Mäski lempinimensä kanssa. Mä olisin voinut pärjätä sen Koskinimen kanssa. Mutta sitten mä ajattelin, että voisiko ottaa revanssia. Että mä teen lauluja, on tehnyt levyjä ja esinnyn omalla nimelläni, tosin esinnyn myös lastenmuusikko Tahtipeikkona. Kuten esimerkiksi Huomenna taas. Niin olen pohtinut, että jos mä perustasin vielä tämmöisen blues country bändin, tai country blues kuinka vaan, niin sen bändin nimi voisi olla Koski. Se vähän symboloi myös tämmöistä joki-asiaa, että mä oon sillä kannalla, että Oulujasta voisi ottaa nuo voimalat pois, että sinne tulisi lohi ja siellä olisi oikeita koskia. Mutta näin on tämä Koski-lammikko. Sitä täytyy vähän perustella.
No, sinulla on ollut myöskin muusikon urallasi aikaisemmin yhtye eri nimellä ja kerron sinulle, kun katsotaan tästä Palokasta 15 kilometriä tuonne länteen, niin siellä on kylä nimeltään Kuohu. Se on minullekin ollut lapsuuden osoite 419-30 Kuohu ja X:ssä paikallinen kylältä lähtöisin oleva Arto Puikkonen aina innostuu, kun puhutaan ja käytetään sanaa Kuohu, mutta miten se sinun orkesteri ja sen nimesi aikanaan sai alkunsa?
No kyllä se on sukua tälle Koski-asialle, mutta Oulussa oli pitkää elokuvateatteri, joka on muuten edelleenkin ja on varmaan ihan Suomen kuuluisimpia. Niin sen nimi oli ennen Bio Kuohu, eli suomen kielellä, ja siinä oli minusta otetta. Ja mä ajattelin, että koska se on nyt hyvä elokuvateatteri edelleen, sen nimi on Star, ja se on oululainen perheyritys, mutta nimi ei ole enää Kuohu, niin halusin sen Kuohu-nimen ottaa, ja muutama vuosi sillä nimellä keikkailtiin sillä Kuohu-orkesterilla.
Ja siihen aikoihin teit sen ensimmäisen levysi. Siellä oli bluesia, vähän rockiakin, oli vähän reggae-vaikutteita ja vähän valssiakin levyn viimeisessä biisissä. Minkälaisia vuosia ne oli levyn teon ja keikkailun kannalta?
No, mähän on koko ajan ollut kuitenkin vähän muissa töissäkin, että mulla on ollut maatila ja sitten on ollut niin kuin maataloushallinnon virkamies ja kehittäjä ja on ollut kunnallisorganisaatiossa töissä. Monenlaista kokemusta. Mutta sitten jossakin vaiheessa mä sitten siirryin, että musiikki alkoi ottaa painoa kovasti. Ja tämä ensimmäinen levy oli muuten nimeltään
Murtovedessä.
Murtovedessä.
Ja bluesia, se oli teemana.
Murtovedessä, ja se oli vähän niin kuin semmoinen bluesahtavampi juttu. Ja siinä on aika monenlaisia kivoja kappaleita. Ja tämä Yhteisen meren äärellä on sitten se, mitä mä saisin tehdä. No oikeastaan nämä kaikki kolme levyä on tehty täysammattilaisten kanssa ja hienojen tyyppien kanssa. Ja nyt tämä viimeinen...
Kantatie.
Siis mä en muista omien biisien nimiä, nyt mä muistan edes levyn nimiä, mutta mä sitten vaimalta kysyin, että mikä se biisi ja biisi. Mä osaan sen soittaa ja laulaa milloin vaan, mutta mä en muista sen nimeä. Tämä Kantatie on semmoinen, että siinä on niin muutaman vuoden ajalta erilaisia kappaleita ja siinä on kolmelta tai neljältä eri tuottajalta, mutta ne on sitten siinä vaiheessa, kun ne masteroidaan, niin oululainen tai iiläinen lähtöisin, niin Jarkko Viinamäki, joka on itsekin lauluntekijä ja artisti, niin masteroi sen sillä tavalla, että siitä tuli aika kivan kuulunen kokonaisuus tästä Kantatiestä. Tämä Kantatie-juttu taas on semmoinen, että mulle on tärkeitä vanhat maantiet. Se on semmoinen oma harrastus kanssa, että mulle on tärkeää, että jos ei olisi tällainen kiireetön niin aikataulua, niin voidaan katsoa, esimerkiksi moottoripyörillä saatan olla liikkeellä, niin reitti, joka menee sen vanhan tien kautta, ja siellä on mutkia, ja onhan mulla yksi biisikin vanha tie, joka kertoo sitten siitä, että se menee talolta talolle, kun uusi tie menee kaupungista kaupunkiin, niin vanhan tie menee mutkitellen talojen pihalta talojen pihalle, palvelen kaikkia sen tien varren asukkaita samalla tavalla.
Niin, eli tehdään suora tie, säästät muutaman minuutin, muistan itsekin tuosta kappaleesta vanha tie, joka on sillä toisella levylläsi. Kakkoslevyllä oli jo vähän sellaista rauhallisempaa trubaduurimeininkiä, niin kuin tällä tuoreimmallakin levyllä. Olet aloittanut Mikko Koskela, Koskelan Mikko, levyttämisen vasta 50-vuotiaana. Onko se ikä tuonut myöskin sitä rauhallisuutta niiden blues-vuosien jälkeen?
No, voi ajatella näin. Mulla oli vähän ällistys, että kun olin soittanut niin cover-bändeissä blues-juttuja ja tämmöisiä, niin mulla oli vähän yllätys, että mä aloin itse tekemään tämmöisiä laulelmia ja rauhallisia kappaleita. Mutta nyt on vissiin sitten, mikähän aika se tulee sitten, että nyt mulla on valmiina muutamia aika raisuja biisejä, jos on sitten aika raisua niin kuin sisältöä myös, niin semmoista vähän kantaa ottavaa juttua, joka on nykyään erittäin epämuodikasta ottaa kantaa musiikissa. Mutta seuraavat Koskilammikon, tai kuinka vaan, Koskilammikon biisit, jotka mahdollisesti julkaistaan, niin ne voi olla vähän taas sinne, mennä sinne bluesin rajummalle puolelle ja ehkä funkin, soulin. Mutta sitä ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, mutta semmoinen pieni paluu korjaus on tapahtumassa.
Mutta nämä kaksi tuoreinta levyä kuitenkin Yhteisen meren äärellä ja Kantatie, kun on mies ja trubaduuri, singer, songwriter tyyppistä musiikkia, sieltä voisi löytää vaikutteita Bob Dylanista, ehkä Neil Youngista, Joni Mitchellistä. Kyllä sieltä kai vähän Springsteeniäkin kuuluu. Ovatko he olleet sinulle esikuvia?
No on. Mulla oli onnekseni nuorena, mä olin varmaan 5-16-vuotias, niin mulla oli sellainen kaveri, jonka lähipiiriin kuului musiikkikaupan omistaja, sukua ja perhettä. Ja tällä kaverilla, vaikka se itse laulanut eikä soittanut, se oli valtava määrä levyjä. Ja sitten meillä oli, mäkin ostin semmoisen samanlaisen C-kasettisoittimen, jolla pystyi niin kasetilta kasetille kopioimaan. Et mä oon niin hyvin varhaisessa vaiheessa kuunnellut Neil Youngin levyjä, Dylania, monia artista, Creedencea ja Claptonia. Ja pitkä lista vielä voisi jatkua perään niin, että mä sain semmoisen aika hyvän tämmöisen Amerikan rootsmusiikkitaustan, johon liitän sitten ihan tämmöisen perinteisen suomalaisen tangolavakulttuurin, että vaikka tässä nyt puhutaan sähkökitarosta herkästi ja rockimiehistä, niin mä oon 16-vuotiaasta asti käynyt tanssilavoilla tanssimassa tangoa, valssia ja humppaa. Että se sopii samaan mieheen. Nyt ei ole pari vuoteen käyty Päivin kanssa, mutta tapahtuu nämä asiat. Ei oikein ne kaikki hyvin nämä kädenalustan sitten oikein tapahdu, mutta perinnetyylillä menee kyllä. Ja kesäisen tanssilavan tunnelma, niin mä oon siellä myös kasvanut. Ja mä voisin, tai toivoisin, että mun musiikissani kuuluisi sen tietynlaisen angloamerikkalaisen perinnön ohessa myös tämä suomalainen kaihosa musiikki.
Ja kuten kerroit, niin luontoteemat ovat lähellä sydäntäsi, teksteissäsi, ihmiset, inhimillisyys. Uusimman levyn, tuoreimman levyn avausraidalla laulat siitä, että tiedän meidän vielä kerran kohtaavan. Ketäs olet ajatellut sitä laulua tehdessäsi? Kenet haluaisit vielä kohdata?
Nyt koitan kertoa tämän lyhyesti. Mä olin opiskelun jälkeen Norjassa töissä. Ja se meni sinne sen takia, kun mä tajusin, että Pohjois-Norjan kieltä on helppo ymmärtää. Siellä on sitä laulua. Siellä on niin, että sanat painotetaan tavujen, niin ensimmäisille tavuille, ja se oli helppo ymmärtää. Ja mä ostin verottoman auton, vähän riskaapelisti. Mulla ei ollut vuoden työsuhetta, mutta mulla oli 5 kuukauden työsuhe. Mä että kyllä mä sinne sitten kalatehtaalle mä, jos tämä tutkimushomma loppuu. Ja no, tutkimushomma jatkui, ja mä sain semmoisen apurahan ja vietin siellä 1,5 vuotta. Mutta olin vähän niin kuin poikamies siinä aika lailla pitkälti. No, sitten tuli elämää, hyvin paljon tuli näitä päiväkoteja ja rivitaloja ja mitä siinä laulussa sanotaan. Ja tuli avioeroa Ja sitten 8 vuotta sitten tapasin naisen ja ihan ensimmäisellä treffeillä mä esittelin, että kuule, tässä mä oon Norjassa, kuule Alta vuonon lähellä. Ja nämä tässä on siellä vanhoja norjalaisia kalliomaalauksia, niin 4-5 tuhannen vuoden takaa. No tämä nainen nyökkäili vähän arvoituksellisen näköisenä ja sitten mä käänsin sivua ja näytin, että tässä on tämmöinen vanha herttainen kalastajatroolari, semmoinen pieni, mitä sympaattisin laiva, joka oli ilmeisesti uransa käynyt läpi ja se oli semmoinen pukeilla siellä rannalla, vaikka oli kesä, keskikesä. Ilmeisesti eläkkeelle jäänyt pikkutroolari. No minä tietenkin järjestelmäkameralla ja zoomilla siinä otin muutaman hyvän kuvan ja se päätyi sitten siihen mun Norja-albumiin. Hän edelleen, tämä joka minulla oli nainen kylässä, katseli vähän kummissaan näitä kuvia. Tuli seuraavana päivänä minulle taas kylään valokuva-albumin kanssa. Avasi sen ja sanoi, että katsopas näitä. Se oli kuva sitä samasta kalliopiirustuksesta. Ja sitten kun käänsimme sivua, niin siellä oli sama kuva, samalta jalasijolta otettu kuva sitä samasta kalastajapaatista. Ja sitten tämä minun daami, sen hetkinen kandidaattini, niin hänhän oli ja on minua 15 vuotta nuorempi. Ja minä sitten kysyin, että no milloinkas te perheen kanssa kävitte siellä Norjassa, siellä Altassa, että minähän olin sen norjalaisen tutkimusaseman henkilökunnan kanssa siellä heinäkuussa 1988. Niin sitten katsottiin hänen päivämäärää siinä albumissa, niin siinä oli joku heinäkuun päivämäärä 1988. Ja siitä lähti mielikuvitus laukkaamaan, että entäs jos me näimmekin siellä toisemme. Siitä syntyi tämä koko biisi, joka on levy alkubiisi ja se on aika kiva esittää. Joskus tulee kerrottua vähän keikallakin tätä tarinaa, mutta se rökittää kaikki todennäköisyyslaskennat tilastomatematiikan, että miten me ollaan voitu tavata siellä. Tiedän hänen tapaavan. Tiedän meidän tapaavan, niinhän se biisin nimi menee.
No, Päivi hymyilee tässä vieressä ja varmasti nyökkäilyllään ja hymyllään tämän tarinan vahvistaa. Missä sinua Mikko Koskelan Mikko näkee keikoilla ja pääsee lauluja elävänä kuuntelemaan?
No tänä kesänä ehkä näkee enimmäkseen lastenmusiikin puolella. Että silloin näitä mies- ja kitarakeikkoja, meillä on niin vilkas kesä, että mä en ole nyt istunut missä vaiheessa sillä, että alan myymään niitä keikkoja. Joku on ollut nyt tässä talvella ja kevään aikana, mutta me ollaan erilaisissa tapahtumissa niin kuin tahtipeikko ja keijuna. Ja nytkin me ollaan huomenna siellä lastenlaulukilpailussa, tahtipeikko ja keiju Vantaalla lastenlaulukilpailufinaalissa. Ja meille tulee sinne vielä Oulusta kaksi lapsilaulajaa laulaa niin kuin ihan äänissä koruksia sinne, tai niin kuin stemmoja sinne niin kuin matkaan. Ja mitähän kaikkia tapahtumia meillä nyt sitten on. Eri kunnissa on Oulun lähellä on lastenlaulutapahtumia. Niin, ja oikeastaan aika iso asia on se, että meillä on teatteri Vantaalla elokuun 29. päivä, Suomen luonnonpäivänä, Tahtipeikko ja Keijun toisen levyn levyjulkkari. Levyn nimi on Elonkirjo, lasten luontolauluja. Ja siellä on aika kovaa tavaraa. Ja siellä on myös Suomen parhaat soittajat soittamassa. Muun muassa tämä äsken mainittu Grönin Pekka, joka on intohimoinen basisti, vaikka kaikki luulee, että se on se setä, joka soittaa kiippareita siellä J. Karjalaisen bändissä. Mutta Pekka on ensisijaisesti ankaraa basisti.
Lapset ja lapsenlaulut vievät katsetta tietysti tulevaisuuteen ja lammikko.com-porukassa haastattelujen lopuksi on vähän tehty ennustuksia. Sinulla on tietysti omat henkilökohtaiset asiat ja työkuviot päällimmäisenä mielessä, mutta osaatko kuvitella, ketkä voisivat olla Alexander Stubbin jälkeen Suomen seuraavat 3 presidenttiä?
3 järjestyksessä sinne eteenpäin. Mä en ehkä osaa sitä järjestystä ottaa sinne, mutta kyllä tämä meidän, mikä on tämä Andersson, mä oon itse politiikan alapuolella, mutta mä näen, että jotkut on hemmetin paljon lahjakkaampia kuin toiset. Ja tämä Lee Andersson, niin musta hän on pätevä ja lahjakas tyyppi. Mä en tiedä, missä järjestyksessä Lee olisi siellä, mutta hän voisi olla yksi. No sitten sanotaanpa ihan maakuntatason juttu, niin silloin semmoinen nuori kansanedustaja, kun nainen, jonka etunimi en tähän hätään muista, mutta Oinas Panuma, Pudasjärveltä.
Olga Oinas
Panuma. Olga Oinas Panuma, niin mä oon hänen kanssa joskus vaihtellut vähän viestejä, että miten ne asiat pitäisi hoitaa, että setämiehet hän aina neuvoo, musta hän on kans pätevä. Nyt meillä on kaksi naista, eli melkein tulee painetta No olisiko se nyt sitten liikaa, jos mä ajattelin, että se on todennäköisesti joku lammikko?
Tästä porukasta löytyy monenlaista lahjakkuutta.
Jos tämä hyväksytään kolme vastaukseksi, niin mä seison tämän takana.
Kyllä. Mielenkiintoisia nimiä. Entä sitten tulevat pääministerit? Saattaa vaihtua nopeastikin ensi vuonna tai vähän myöhemmin, mutta ketkä olisivat Petteri Orpon perään niitä seuraavia hallituksen nokkahenkilöitä?
No, nythän joudutaan tietenkin katsomaan näitä tutkimuksia, mitä tässä nyt on, ja näyttäisi siltä, että ainakin vielä demoreilla on iso etu, eli onko se silloin demoreinen puheenjohtaja se todennäköisin, eihän se aina niin ole ollut, mutta olisiko se sitten Antti Lindman, en osaa sanoa. Tietenkin näin sukunimi-näkökulmaisesti, kyllä mä sinne saattaisin jonkun Minja Koskelankin ottaa, jos ei tästä kukaan suutu hirveästi, mutta enkä pelkästään sukunimen peruja, mutta hän on myös musta niin kuin partaveitsimäisen terävä ja sitä paitsi vielä muusikko.
M. Koskela.
M. Koskela, joo. Löytyy.
No hyvä. Entäs kulttuuripuoli, kun olet kuitenkin kulttuurin tuottaja itsekin, niin Hollywoodiin näyttelijä tai ohjaajatähtiä tai Oscar-voittajia. Onko meillä sellaista teatteritaiteen tai elokuvapuolen lahjakkuutta?
Jaa. Me ollaan tuossa Päivin kanssa todettiin joskus vapun seutua, että nyt on mennyt yli vuosi, kun me ollaan viimeksi katsottu telkkaria. Et me ollaan aika lailla niin kuin tässä omassa tekemisessä kiinni ja toki seurataan tapahtumia, mutta mä en osaa äkkiä sinne Hollywoodiin kyllä nimetä ketään. Et se melkein tästä lammikko tai sitten joku todellinen yllätysnimi.
Entä Nobelin palkinnon voittajia? Voisiko sellaisia tulla, kun siellä on Frans-Emil Sillanpäätä ja siellä on Martti Ahtisaarta ja Virtasta ja Bengt Holmströmiä, niin olisiko sinne ehdokkaita?
Sinnehän on heti ehdokas. Ja se on savolaislähtöinen, mutta Oulun yliopistossa tällä hetkellä työskentelevä erittäin laaja-alainen, pätevä, pääasiallisesti ilmastotutkijana tunnettu, mutta hänellä on myös sosiologiaa, yhteiskuntatieteitä, viestintää. Näistä melkein vissiin kaikista akateemisista tutkinnot, mutta Helsingin yliopiston meteorologi, en muista mistä on väitöskirja ja tohtori, mutta nimi on Mira Hulkkonen. Eli sen voi suoraan sinne Nobel-komitealle lähettää.
Haastattelu kääntyy lopuilleen ja kun olet noin hyvin heittänyt nimiä, niin otetaan vielä se ajatus, että löytyykö Suomesta tulevaisuudessa olympiavoittajia kesä- tai talvikisoihin?
Kyllä löytyy. Nyt täytyy heti nyt ottaa ensin tämä meidän naismaratonarimme, tämä
Alisa
Vainio. Mä oon seurannut hänen uransa pitkään ja hänellä on ollut tosi vaikeita hetkiä, vaikeita vuosia. Mutta se, minkä ajan hän on nyt vetässyt, kuinka moni suomalainen mies sipasee tänä vuonna sen ajan. Alisa Vainio on niinku varma yksi niistä ainakin. Ja sitten kun itsellä oli tämmöinen keihäheittäjä ura 10-12-vuotiaana, silloin ei vielä lapsia viety urheiluharrastuksen pariin, että saatiin kauan vuoltujen mäntykeihäden jälkeen 400 gramman puukeihäs. Ja jostakin kirjasta katsottiin, että miten se otetaan se ristiaskel. Niin kun se opittiin, niin keihäs rupesi lentämään. Ja mä Kalevasta aina katoin, että jos olisi ollut kilpailu, niin miten olisin pärjännyt. Ja sanoin, että mä en, että olisin pärjännyt. Ja meitä oli semmoinen kymmenkunta kylän poikaa, jotka heitettiin. Nyt mä en tiedä näitä nuorimpia keihäheittäjiä. Ehkä seuraavissa kesäolympialaisissa ei tule, mutta sitten taas nousee tämä Suomen keihässä. Seuraavissa kesäolympialaisissa niin, että siellä on suomalainen on niin kuin ykköspallilla. Jere Murto on lupaava kaveri ja on semmoinen, että tekee enemmän kuin puhuu, joka meille taiteilijalle ja urheilijalle joskus on vähän vaikea laji, että hän on niin kuin raisutyyppi tässä asiassa.
Ja urheiluun liittyen haastattelun lopuksi valitaan sinulle Mikko Koskela, ykkös Koske, Koskelan Mikko, pelipaitaasi numero. Mihinkä olet päätynyt?
No mä huomaan, että tässä on aika paljon tässä, jossa on jannut laittaneet joko iän tai syntymävuoden, mä voisin olettaa, niin se mikä pysyy, niin on syntymävuosi, niin se on se 60.
Sillä mennään. Se on hyvä valinta ja ihan vihoviimeiseksi haastatteluun vielä ajatukset ja toiveet. Kesä on alkanut. Mitä haluaisit hyvältä haltijalta henkilökohtaisesti tai isommassa kuvassa?
Meillä on vanha maatilapihapiiri, johon tehdään remonttia ja sitä on tehty tässä tuo 330 kilometriä, joka tänne on soiteltu vähän sinne ja tänne. Ja toivon, että jaksasin hymyssä suin nämä kaikki remontit hoidella ja että me Päivin kanssa ehdittäisi pitää myös hauskoja hetkiä. Meillä on huomennakin hauskaa ihan varmasti, vaikka oltaisiin 10 siinä finaalissa, koska finaalissa oli ja on jo voittaja. Sellaisia rauhallisia, kauniita hetkiä toivon niin kuin kaikille. Ja tietenkin toivon, että maailman sodat loppuisi ja ilmastoasiat saataisiin kuntoon ja sananvapaus alkaisi parantumaan. Tämmöisiä niin kuin, vähän suurempia asioita. Mutta hyviä fiiliksiä ja hyviä hetkiä toivotan niin kuin meille ja omille lähipiireille ja lapsille ja lapsen lapsille.
Kiitos haastattelusta ja tervetuloa joukkoon mukaan.
Kiitos. Hienon kuulonen joukko. Olen todella otettu.